Бүгін Татарстан президенті Рүстем Миннеханов Әнкараға іш сәфәрі қысаларында Карба Атомотив заводында болды. Компания ек автомобилләрі шассиларына үстемә жайланмалар жетіштіру білен шығылынә. Карба Атомотив өз продукциясын дүнияның 45 еліне шығара. 2021 елның мартында Түркияға КамАЗға іш сәфәрі білен келген еді. Ниетлер турында бір кітме имзаланды. Хәзіргі уақытта КамАЗ білгішләрі Түркия коллегаларынан Россия базарында әзір автомобильләрінің перспективларына бәя беру, шулай ук монтажны ғәмәлгә ашыру һәм киләчәктә җитештерүне локальләштерү өчен мәйданчыкны сайлау белән бәйле мәсьәләләр буенча фикер алышуга күчү өчен беренче коммерция ишел тәкъдим көтә. Төркия Республикасы безгә тарихи яктан якын. Бүген безнең дәүләтләр лидерлар арасында мөнәсәбәтләр бик уңай. Бу безгә илләребез икътисады өчен тулы көчкә эшләргә мөмкинлек бирә. Диде Татарстан президенты. Рүстем Миннеханов Түркиягә эш сәфәрендә бу елның сәүдә министры Мәхмәт Муш белән инвестициялар шул исәптән нефть химиясе өлкәсендә дә хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышты. Хәзерге вакытта Төркиянең 10 зур заводы уңышлы эшли, яңа проектлар әзерләнә. Үз чиратында нефть химиясе һәм автомобиль төзелеше секторларын тәкъдим итүче Татарстан компанияләре Төркиядә инвестиция проектларын гамәлгә ашыру мөмкинлеген өйрәнә. Түркия палаталар һәм товар биржалары берлеге һәм Татарстан сәүдә-сәнәгать палатасы уртак сәүдә палатасы төзергә килеште. Татарстан президенты Рөстәм Миннехановның Әнкарада Түркия палаталар һәм товар биржалары берлеге президенты Рифат Хисарджиклы оглу белән очрашуда шул хакта әйтте. Безнең компанияләр Россиядә һәм Төркиядә генә эшләргә тиеш түгел, бүген киңрәк карарга уртак предприятиеләр булдырырга һәм башка халыкара базарларга чыгарга кирәк, диде Татарстан президенты. Бүген Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Оренбург өлкәсендә үткәрелгән Идел буе федераль округы субъектларындагы дәүләт хакимиятенең закон чыгару органнары ассоциациясе утырышында катнашты. Парламентарийлар кайбер актуаль мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Шул исәптән ичке туризмны үстерү һәм туристлык тармагына законнар белән ярдәм итү, шулай ук Идел буе төбәкләрендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру. Утырыш ишендә Россия президенты Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин туризм өлкәсендә норматив хокукый җайга салуны камилләштерү буенча тәкъдимнәр белән чыгыш ясады. Бүген ассоциация утырышында парламентарийлар милли сәясәтне гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча да фикер алышты. Фәрит Мөхәммәтшин хезмәттәшләрен Татарстанда милли сәясәт стратегиясының ничек тормышка ашырылуы белән таныштырды. Парламент рәисе Иҗтимагый институтларның әлеге процесстагы роленә аерым игътибар бирде. Билгеле булганча, бу шимбәдә Казанда Сабантуй бәйрәме үткәрелә. Бүген башкалада Сабантуйга бүләк җыю йоласы үтте. Күңелле чарада Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева, министрлык һәм ведомство җитәкчеләре, депутатлар һәм Казан халкы башкала кунаклары катнашты. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Данис Шакиров сөйли.
Халкыбызның милли бәйрәме, халкыбызны бөтен татар дөньясын бер майданга туплады. Илебезнең 56 төбәгендә, 33 чит илдә бөтен дөнья татар конгрессының татар оешмалары тарафыннан әлеге милли бәйрәмебез Сабантуй гөрләп уздырыла. Әлбәттә, менә бу көннәрдә 26-сы көнне татарның мәркәзе булган Казанда, шулай Кемерово өлкәсендә Кузбасста халыкара шахтерлар Сабантуе һәм барыгызны да 3 июль көнне 11-нче бөтен Россия авыл Сабантуена Мөслим җирлегендә уза торган Сабантуйга барыгызны да көтеп һәм чакырып калабыз. Әлеге милли бәйрәмебезнең бөтен асылы, күрке әлбәттә ул бүләк җыю күренешеннән башлана. Бүләк җыю бүген ул шәһәр шартларында, ләкин үзенең асылы белән, үзенең күрке белән, менә шушы бүләк җыю күренеше белән ул әлеге Сабантуй рухын тагын да милләттәшләребезгә, халкыбызга өстәр өчен оештырыла. Инде әлбәттә Сабантуйның күрке һәм төп мәгънәсе аның батырны билгеләү. Сабантуй батырын тәрбияләгән әни кешегә татарның мамык шәлен бүләк итәбез.
Татар дәүләт әкият Куршак театрында елның иң көтеп алынган премьерасы тәкъдим ителә. Театр сезонын Әдәмнәр спектакле белән яба. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Раил Садри язмасында.
Болашақта Нәбисінің Иділ бойындағы 1921 жылғы ашылық турында сөйлеуін іштіп өскен режиссер Илгиз Зейниев үшін Ғалимжан Ибрахимовның әдемнәр әсәрі айыруша да яқын. Ол бұ әсәріні қоярға ұзақ әзірләне. Быйыл бұ ауыр фажиғаға 100 жыл толған күннәрдә Әкиет Қуршақ театры сәхнәсіндәге әдемнәр спектакле айыруша зур яңғырашала.
Беренче чиратта, әлбәттә, сине тетрәндергә тиеш ул әсәр. Һәм бу шундый әсәрләрнең берсе, Курчак театрына килгәчтен, аның формасы менә Курчак формасы тагы да туры килә төшә икәнен аңладым.
Спектакль эчтәлегендә шушы елларны тасвирлаган документлар, матбугат материаллары да файдаланыла. Бер гаилә тарихи мисалында бөтен ил халкының ачы язмышы, кешенең кешелелектән чыгуы, рухи үлүе бик нечкә итеп сурәтләнә. Спектакльдә рольләрне нибары ике артист, Татарстанның атказанган артисты Дилүс Хуҗахметов һәм Альбина Шахкалиева башкара. Алар әйтүенчә, спектакль үстәмә эзләнүне таләп иткән.
Кабул итү бик кыен, чөнки кешеләрне ничектер теге кирәкмәгән куршак кебек, тубыргыткан кебек кенә булып чыга. Аш итеп калдыру аларга инде бернинди ярдәм кулы сузмыйча шулай итеп калдыру бу әлбәттә халыкның кирәк түгеллеген белдерә һәм ул башка сыймаслык әйбер. Һәм аны кабул итү әлбәттә авыр. Спектакльне уйнаганда бары бер шул шырда яшәгән кебек. Бу спектакльне тыныч кына салкын баш белән кирип уйнап булмый.
Бер секундта да без тамашачының игътибарын югалтмаска тиеш. Бер үк вакытта малай да, әнисе дә, кыз да булып, тагын бүтән образларын да башкарырга туры килә. Бүтән менә бундагы вакыйганы, бу фаҗиганы үзе без аша үткәреп уйныйбыз.
Спектакль өчен көйләрне композитор Илмир Низамов иҗат иткән.
Илгиз Зейниев үзе миңа максат куйды кыллы квартетны кулланырга, струнный квартет. Тере инструментлар белән эшләү ул миңа үзенә бер ләззәт дип әйтим инде.
Татар дәүләт әкият Куршак театрының әдәмнәр спектакле сәнгать дөньясында вакыйга буларак кабул ителә. Театр коллективының шундый авыр темага алынуларына бары тик сыкланырга гына мөмкин.
Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 25 июнь, җомга көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгырлар, яшен, боз явуы да ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын, яшен вакытында секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 18-23, көндез 32-36 градус эссе булачак.